50 languages.
96.
Conjunctions 3.
Lidhëzat 3.
I get up as soon as the alarm rings.
Unë ngrihem sa bie zilja.
I become tired as soon as I have to study.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
I will stop working as soon as I'm 60.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
When will you call?
Kur do të merrni në telefon?
Kur do të merrni në telefon?
As soon as I have a moment.
Sa të kem pak kohë.
Sa të kem pak kohë.
He'll call as soon as he has a little time.
Ai do të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Ai do të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
How long will you work?
Sa gjatë do të punoni?
Sa gjatë do të punoni?
I'll work as long as I can.
Do të punoj sa të mundem.
Do të punoj sa të mundem.
I'll work as long as I'm healthy.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
He lies in bed instead of working.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
She reads the newspaper instead of cooking.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
He is at the bar instead of going home.
Ai rri në lokal në vend që të shkojë në shtëpi.
Ai rri në lokal në vend që të shkojë në shtëpi.
As far as I know, he lives here.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Me aq sa di, ai banon këtu.
As far as I know, his wife is ill.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmur.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmurë.
As far as I know, he is unemployed.
Me aq sa di, ai është i papunë.
Me aq sa di, ai është i papunë.
I overslept, otherwise I'd have been on time.
Më zuri gjumi, përndryshe do të isha i përpikt.
Më zuri gjumi, përndryshe do të isha i përpikt.
I missed the bus, otherwise I'd have been on time.
Humba autobusin, përndryshe do të isha i përpikt.
Humba autobusin, përndryshe do të isha i përpikt.
I didn't find the way. I got lost. Otherwise, I'd have been on time.
Nuk e gjeta rrugën, përndryshe do të isha i përpikt.
Nuk e gjeta rrugën, përndryshe do të isha i përpiktë.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.